Înainte de a merge mai departe, data trecută n-am completat ce trebuie să existe în echipamentul nostru, al doilea lucru, da? Care este acela? Creșterea zilnică în voia lui Dumnezeu sau, dacă vreți, adâncirea în umblarea spirituală, da? Cum vreți să formulați acest lucru, da? Și această idee reiese tocmai din versetul cheie, da, pe care l-am avut. Lecția de astăzi este intitulată Nimeni nu se poate compara cu Isus. Vă amintiți în Matei capitolul 16? Domnul Isus era cu ucenicii și îi întreabă cine zic oamenii că este Fiul omului. Și ucenicii dau diferite răspunsuri, după care Domnul Isus îi întreabă pe ei, dar voi, cine ziceți că sunt? Și ce răspunde Petru? Exact, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Da? O întrebare esențială la care trebuie să răspundă fiecare om. Cine este Isus? Și răspunsul este la fel de important, pentru că acest răspuns este cel care aduce mântuirea. Da? El este Hristosul, El este Fiul Dumnezeului celui viu. Probabil că ați auzit de termenul cristologie. Da? Este acea parte din teologie care studiază persoana Domnului Iisus Hristos, lucrarea Domnului Iisus Hristos, viața Domnului Iisus Hristos. Și sigur, învățătura despre Hristos o găsim în întreaga Scriptură, da? Încă din Geneza 3:15, acolo deja ni se vorbește despre Iisus Hristos. Dar dacă ar fi să luăm un pasaj de cristologie, acest pasaj pe care studiem astăzi din Coloseni de la 14 la 23 este unul dintre cele mai condensate pasaje care ne vorbește despre Hristos. Da? Și vrem să ne uităm ce spune acest pasaj despre persoana lui Iisus Hristos și despre lucrarea lui Iisus Hristos. Și primul punct la care ne uităm este faptul că persoana lui Hristos nu poate fi comparată. Da? Persoana lui Hristos nu poate fi comparată de la versetele 14 la 19. Și haideți să vedem de ce acest lucru. Primul lucru, versetul 14. Cine este Iisus Hristos? Ce ne spune Pavel aici? Cineva să citească versetul 14. Cine este Iisus Hristos? Răscumpărătorul. Acesta este lucru pe care trebuie să-l scrieți acolo la punctul A. Iisus Hristos este răscumpărătorul. Ce înseamnă răscumpărător? Cuvântul din limba originală care poartă ideea de răscumpărare implică și ideea de a plăti un preț, da, pentru a răscumpăra ceva, pentru a elibera pe cineva, da? Pentru a scoate o persoană dintr-o piață de robi, da? Deci aceasta este ideea, plătirea unui preț pentru a elibera de ceva, de cineva. Haideți să citim Roman 6:22. Să vedem ce spune acolo. De ce suntem eliberați? Eliberați de păcat. Dar numai atâta spune acest verset. Exact, deci spune, da, sunteți liberi de păcat, dar asta nu înseamnă că puteți face ce vreți voi. Deveniți robi ai lui Dumnezeu. Și haideți să citim și capitolul 8, de la 1 la 4. Ce spun aceste versete? Din nou vorbesc despre ce? Despre eliberare. Despre eliberare. Da? Acum, este acolo o paralelă, adică sunt două lucruri menționate. El este răscumpărătorul și ce ni se spune mai departe? În același verset, că... Vorbește despre iertarea păcatelor. Acum, răscumpărarea nu înseamnă strict iertarea păcatelor, dar în răscumpărarea noastră un lucru esențial este iertarea de păcat. Da? Iertarea păcatelor. Și spune, în care avem răscumpărare prin sângele lui, iertarea păcatelor. A avut Domnul Iisus Hristos o viață fără păcat? Da, absolut. Putem spune lucrul acesta. A fost El Dumnezeu? Da? Este lucrul acesta suficient că a trăit o viață de fără păcat, că a fost Dumnezeu? Este lucrul acesta suficient pentru iertarea păcatelor noastre? Nu. Poate acesta este, să nu uităm lucrul ăsta. În ce este iertarea păcatelor? În sângele, în jertfa lui. Să nu uităm lucrul acesta, da? Faptul, sunt oameni care spun că din moment ce Iisus a fost Dumnezeu, a trăit o viață fără păcat, la ce mai rost a mai avut jertfa Domnului Iisus Hristos, nu? Dar fără vărsare de sânge, nu există iertare. Așa a hotărât Dumnezeu, da? Să nu uităm lucrul acesta, pentru că sângele lui Hristos se încearcă în ziua de astăzi să fie minimalizată importanța acestui lucru, da? Sunt oameni care spun, a, e ceva barbar nu, pentru gândirea unui om modern. Asta era atunci idee. Auzi, mântuire prin sânge, nu, dar sângele, vărsarea de sânge, jertfa Domnului Iisus Hristos, este esențială. Prin sângele lui există iertarea de păcate. Și n-ar trebui să uităm lucrul acesta, da? Mântuirea nu ne costă pe noi nimic. Dar asta nu înseamnă că e fără valoare. Pentru că l-a costat pe el. Da? Totul. De-aia nu ne costă pe noi nimic. Dar să nu uităm că l-a costat pe el totul. Și haideți să vedem cum este această iertare, și în Scriptură există și niște figuri de stil care ne vorbesc despre această iertare. Cu siguranță le știm că le-am mai văzut, dar haideți să ni le reamintim că le uităm adesea. Psalmul 103 cu 12. Cum este această iertare? Cineva să citească. Cât este de departe răsăritul de apus, da? Gândiți-vă la această imagine. Când se întâlnește răsăritul cu apusul? Niciodată, nu-i așa? Dacă mergi spre răsărit, nu vei ajunge niciodată în apus, că tot spre răsărit vei merge, nu-i așa? Dacă mergi spre apus, nu vei ajunge niciodată în răsărit, că tu tot spre apus te îndrepți. Da? Este această imagine. Da? Atât depărtează El păcatele noastre de la noi. Mica 7 cu 19. Avem o altă imagine care să ne ajute să înțelegem cât de deplină și de săvârșită este această iertare. Mica 7 cu 19.
Și mi-a arătat toate păcatele lor în adunare.
Ce va face cu păcatele? Le va arunca, dar unde?
În adâncul
mării. Gândiți-vă. Cum e în adâncul mării? Da? La acea adâncime, la întunericul de acolo, unde nici nu poți ajunge. Da? Gândiți-vă la cea mai adâncă mare sau cel mai adânc punct de pe pământul acesta. Acolo. Aceasta este imaginea. Da? Așa este iertarea pe care o avem prin ce? Prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și cum ar trebui noi să trăim? Cum ar trebui să-L onorăm pe Dumnezeu pentru această răscumpărare pe care o avem? Cum? Trăind exact o viață de sfințenie. Trăind o viață de sfințenie. Al doilea lucru, versetul 15. Cineva să-l citească. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Aici ni se spune că El este cel ce revelează, cel ce îl descoperă pe Dumnezeu, da? Cel ce îl revelează pe Dumnezeu. Acesta este cuvântul pe care trebuie să-l scrieți acolo. Observați, ni se spune că El este chipul. Despre noi ce a spus Dumnezeu? Că noi suntem creați după chipul. Noi nu suntem chipul lui Dumnezeu. Să nu uităm acest lucru. Iisus Hristos este chipul Dumnezeului celui viu. Acum, Iisus Hristos a devenit chipul în momentul întrupării? Nu. Din veșnicie, El a fost, este și va fi chipul Dumnezeului celui viu, da? Exact. Exact, exact. Noi suntem după chipul lui Dumnezeu. Faptul, în momentul întrupării, singurul lucru care s-a modificat a fost că noi am putut vedea acest chip al Dumnezeului celui viu. În momentul întrupării, Domnul Iisus Hristos n-a renunțat la atributele sale divine. Da? În momentul întrupării, El n-a fost mai puțin Dumnezeu decât a fost înainte. Hristos a avut și întrupat, a fost 100% Dumnezeu, a avut aceleași atribute divine. Ceea ce a renunțat El pentru o perioadă a fost să folosească în mod independent aceste atribute. În ce sens? El spune că în toate a fost cum față de Tatăl? Supus, da? Supus Tatălui. A hotărât ca să folosească atributele sale în supunere față de Dumnezeu Tatăl. Ce spune în Ioan 14:9? Nu? 14:9? Dacă m-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe Tatăl. De ce ziceți, arată-ni-l pe Tatăl? Așadar, Iisus Hristos s-a întrupat ca noi să putem să-L vedem pe Tatăl. De ce scrie Pavel acest lucru? Pentru că gnosticii și gnosticismul care deja am spus că ataca biserica, afirmau că Iisus Hristos nu era Dumnezeu. Ei afirmau că Iisus Hristos era o emanație. În gnosticism există acest concept al emanațiilor. Ideea e că au existat diferite emanații progresive de la Dumnezeu și fiecare dintre aceste emanații era tot mai puțin asemănătoare cu Dumnezeu. Da? Așadar, din punctul lor de vedere, Iisus Hristos era doar, hai să zicem, un înger, dar nici ăla dintre cele mai înalte ranguri. Da? Deci era o emanație secundară de la Dumnezeu. Asta spuneau gnosticii. Ei, vă dați seama că afirmația lui Pavel, El este chipul lui Dumnezeu, lovește direct în concepția lor despre Iisus Hristos. Și ce ni se spune mai departe? Că El este cel întâi născut. Cel întâi născut. Acum, în Scriptură, termenul de întâi născut face referire la trei, poate face referire la trei lucruri. Haideți să le vedem. Exod 4:22. Cine este acolo numit întâiul născut? Exod 4:22. Cu privire la cine se spune aici că este întâi născut? Poporul, da? Poporul lui Israel. Și ce însemna lucrul acesta? Că acel popor avea o poziție de onoare înaintea lui Dumnezeu, da? Aceasta este ideea. Apoi, Deuteronom 21, de la 15 la 17, avem o altă idee de folosire a cuvântului întâi născut. Deuteronom 21, de la 15 la 17. Deci cu cine este referirea aici la întâiul născut? La primul dintre fiu, da? Primul fiu, cel mai mare fiu, poartă această poziție de întâi născut. Și sigur, lucrul acesta implica diferite lucruri. Una dintre ele era că primea parte dublă din moștenire. Tot cu referire la întâi născut, tot acest termen este folosit cu privire la Domnul Iisus Hristos. Acum, ce înseamnă lucrul ăsta? Că El este primul creat? Ce vrea să spună Pavel aici? Ce înseamnă întâi născut cu privire la Domnul Iisus Hristos? Și oriunde este folosit acest termen cu privire la Domnul Iisus Hristos? Exact. Cel care are întâietate. Cel care are cea mai înaltă poziție. Da? În univers, în acest univers, supremația, poziția de onoare, de cinste pe care Domnul Iisus Hristos o are. Din nou, această afirmație lovește în concepția gnosticilor, care spuneau că El este doar o emanație, da? Gnosticii se închinau îngerilor, da? Ei spune, Iisus Hristos este mai presus decât toată creația, mai presus și decât îngerii. Și vedem că lucrul acesta este susținut și de următoarele două versete, 16 și 17, unde îl vedem pe Domnul Iisus Hristos ca și creator și susținător al creației sale. Versetul 16. Prin El au fost făcute toate lucrurile. Asta înseamnă că și ce? Și îngerii, căror agnosticii li se închinau, au fost făcuți prin El. Da? Versetul 16. Toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute, cele nevăzute. Și aici, fie scaune de domnie, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpânire, aici se referă la diferite rancuri de îngeri, da? Scriptura ne dă indicii că îngerii au diferite rancuri, da? Diferite poziții. Aceeași idee o aveau și gnosticii și se închinau îngerilor și în funcție de rancurile pe care ei le aveau. Dar ce spune despre Hristos? Că Și tot El a creat și aceste rancuri îngerești, îngerii, tot ce este în cer, da? Așadar, El este Creatorul. Toate au fost făcute prin El și, și pentru El. Deci nu numai că Hristos este Cel care creează, Cel care, prin care au fost făcute toate lucrurile, dar este și scopul creației. Da? Ele sunt făcute pentru El. Asta ce înseamnă? Că te poți închina îngerilor? Nu. Ce înseamnă să te închini îngerilor? Idolatrie. Foarte bine că te închini creației în loc să te închini Creatorului. Da? Așadar, numai Hristos este Cel înaintea căruia ne putem închina. Ce spuneau gnosticii? Hristos este El însuși creat. Ce spune Ioan 1:3? Căci toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Nimic nu poate fi mai clar, da? Dacă Hristos a fost creat, El trebuia să existe înainte de a fi El creat, ca să fi fost făcut El prin El. Deci n-are nicio logică acest lucru. Hristos este Dumnezeu și este din veșnicie. Hristos nu este o creație. El este Creatorul, este Dumnezeu. Versetul 17, ce ne spune? El este susținătorul, El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Toate se țin prin El. Ce combate acest lucru? Îi combate pe martorii lui Jehova, nu? Care spun că Hristos este creat. Îi combate panteismul, da? Care vorbește despre mama natură și despre existența lui Dumnezeu în această natură. Nu există mama natură, este Dumnezeu Cel care este Cel care a creat. De asemenea, îi combate pe evoluționiști, nu? Care spun că am apărut prin evoluție și așa mai departe. Ce ne spune acest verset? Că El este susținătorul despre cei care militează pentru încălzirea globală. Ce ne spun acest verset? Că El este suveran, că El susține Universul. Acum, putem veni cu tot felul de argumente științifice, mai mult sau mai puțin, cu tot felul de e-mail-uri care se descoperă sau nu se descoperă. Dar până la urmă, în esență, se pune întrebarea, credem ce spune Scriptura sau nu credem? Și ce spune Scriptura? Hristos este Cel care susține acest univers. Dacă El susține acest univers, omul nu poate face nimic ca să-L distrugă. Și când Hristos va hotărâ să-L distrugă, omul nu va putea face nimic ca să oprească acest lucru. Da? Așadar, noi creștinii ar trebui să găsim mângâiere în lucrul acesta, da? Și nădejde și speranță și să știm că Hristos este Cel care susține acest univers și Cel care ne susține pe noi. Versetul 18, următorul lucru. Cine este Hristos? El este capul trupului al bisericii. Așadar, Hristos este și capul bisericii. El nu numai că este creatorul tuturor lucrurilor, El este și capul sau noi sale creații, da? Biserica. Da? El este Cel care zidește biserica sa. Da? El este capul bisericii. Și ce ni se spune mai departe? Că El este capul bisericii, El este din nou. Ce cuvânt se folosește? Întâiul născut dintre cei morți. Da? De ce? ca să aibă întâietate, da, în toate lucrurile. Hristos are întâietate și supremație în creația inițială și are întâietate și supremație în biserica sa, în noua sa creație, da, în trupul lui Hristos. Versetul 19. Ce ne mai este Hristos? Ce ni se mai spune? Da. Cine este Hristos? 100% Dumnezeu. 100% Dumnezeu. Asta trebuie să completăm acolo. Acum, gnosticii spuneau că Spiritul lui Hristos a venit asupra omului Iisus în momentul botezului său și că l-a părăsit în momentul morții sale. Ori, ei practic negau cele două naturi ale Domnului Iisus Hristos, natura sa 100% umană și natura sa 100% divină. Dar, ce spune Pavel? Că în el să locuiască toată plinătatea. El era deplin, în toată plinătatea sa, Dumnezeu. Întruparea n-a fost începutul divinității Domnului Iisus Hristos. Și vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos a mers cu ucenicii săi pe muntele schimbării la față. Ce s-a întâmplat atunci? Ce s-a întâmplat? Exact, fața i s-a schimbat, hainele au strălucit, da? Cum explicăm lucrul acesta? Cum teologii liberali, cei care nu cred în divinitatea lui Hristos, care nu cred în niciun fel de miracol, pot să vină cu explicație de genul că luna a fost foarte strălucitoare în noaptea aceea și de aceea fața lui Hristos a fost așa luminoasă. Însă ei nu ne explică cum deși fața celorlalți ucenici n-a fost la fel de luminoasă dacă provenea de la lună acea lumină. De unde venea acea lumină? Din interiorul Domnului Iisus Hristos, da? Prin, în acele clipe, da, au avut o imagine a divinității lui Hristos care a trecut prin natura lui umană, dacă putem spune așa, da? Acea lumină venea din interiorul lui. Nu era ceva din afară. Tocmai de aia avem și termenul de transfigurare, da? Este metamorfoză, o schimbare dinăuntru, da? Nu este ceva doar la suprafață, doar la exterior. Ucenicii au văzut atunci o frântură din gloria lui Hristos. Da? Au văzut o frântură din gloria lui Hristos. Haideți să citim Ioan 1:14 și 2 Petru 1:16. Despre ce vorbește aici? Ce atribut îi se atribuie lui Hristos? Un cuvânt care e repetat. Glorie, slavă. Noi am văzut slava lui sau gloria lui, da? O slavă sau o glorie întocmai ca gloria celui întâi născut din Tată. Deci slava lui. Și 2 Petru 1:16.
Nu te neînțelegi, nu te bați, nu te
Despre ce vorbește aici? Despre ce a făcut cunoscut Petru? Puterea, da? Puterea lui, puterea lui Hristos. Aceasta a fost persoana lui Hristos, care nu poate fi comparată cu nicio altă persoană. Dar haideți să vedem, să ajungem și la punctul 2 și să ne uităm la lucrarea lui Hristos, care nici ea nu suportă comparație. Lucrarea lui Hristos. Versetele 20 și 21. Ce ne spun? Cineva să le citească. El va împăcat acum. Care este o lucrare a Domnului Iisus Hristos? Împăcarea păcătoșilor. Lucrarea de împăcare. Cum suntem noi înainte de a fi mântuiți? Vrăjmași față de Dumnezeu. Împăcarea aceasta cum e? Dumnezeu este împăcat cu oamenii sau oamenii sunt împăcați cu Dumnezeu? Oamenii. Da? Oamenii sunt vrăjmașii lui Dumnezeu prin natura lor păcătoasă cu care se nasc și prin păcatul care îl săvârșesc. Așadar, oamenii au nevoie să fie împăcați cu Dumnezeu. Da? Dumnezeu nu are nevoie să fie împăcat cu oamenii, că Dumnezeu n-a greșit cu nimic față de om. Omul păcătos are nevoie de această împăcare. Și cum se realizează această împăcare? Prin sângele crucii. Spune, și El să împace totul cu sine, prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace, din nou, prin sângele crucii Lui. Observați că această împăcare nu are de a face numai cu omul păcătos, ci cu ce? Cu întreaga creație. Da? El trebuie să împace toate lucrurile. Da? Întreaga creație a fost afectată de căderea în păcat a omului. Da? Știm lucrul acesta. Și când Hristos va reveni pe pământ, da? El va restaura acele condiții care au fost înainte de căderea omului în păcat. Toate lucrurile să fie împăcate. Și al doua lucrare pe care vrem să o vedem, versetul 22. Ce spune? Așa. Prin trupul lui de carne. Oare de ce spune Pavel și face această mențiune aici? Gnosticii considerau partea fizică ca fiind necurată. De aceea ei spuneau, Hristos nici n-a avut în realitate un trup real, doar părea un trup real. Aici Pavel spune, nu, Hristos a avut un trup de carne, da? Și trupul lui a fost real. Prin trupul lui de carne există această împăcare, prin moarte, prin vărsarea sângelui său. De ce? Care este scopul? Ca să vă înfățișați înaintea lui Sfinți, fără prihană și fără vină. Despre ce vorbește aici? Despre un proces. Sfințirea Sfinților sau maturizarea Sfinților, cum vreți să scrieți acolo, perfecționarea Sfinților, dacă vreți. dacă putem spune, transformarea noastră tot mai mult după chipul Domnului Iisus Hristos. Și spune mai departe, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o și care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Acolo există un dacă. Aceasta este o propoziție care pune o condiție. Însă în structura gramaticală, în limba originală, acel dacă poate fi și tradus cu din moment ce. Adică Pavel presupune că lucrurile acestea sunt adevărate și ele sunt adevărate pentru o persoană care este născută din nou, care este mântuită. Ele ar trebui să caracterizeze viața unei persoane născute din nou. Da? Spune, negreșit dacă rămâneți mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o. Da? Aceasta este lucrarea lui Hristos. Persoana lui nu poate fi comparată cu nicio persoană care a trăit sau va trăi pe acest pământ. Lucrarea lui nu poate fi comparată cu nicio lucrare, pentru că Hristos a murit pentru noi și acum șade la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. El ne susține acest univers, ne susține pe noi, noi suntem în mâna Lui, nimic nu ne poate smulge din mâna Lui dacă suntem în mâna Lui, da? Dacă, și asta este valabil pentru toți cei mântuiți. Și Pavel încheie acolo, spune, prezentarea Evangheliei a cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Acea frază, practic, face trecerea la următoarea parte a scrisorii lui Pavel, în care el vorbește despre lucrarea lui printre coloseni. Și despre asta vom începe să ne uităm, la asta vom începe să ne uităm de data viitoare. Așadar, care este al treilea lucru ce trebuie să fie prezent în echipamentul creștinului? Cum? Al treilea. Suntem la a treia lecție. Da? Credința și dragostea au fost două împreună de la prima lecție. La fiecare lecție avem un lucru. Da? Deci care este? Despre ce am vorbit în lecția asta? Despre faptul că Hristos are întâietate. Și ce trebuie să se întâmple? Să existe această întâietate unde? În viața noastră. Da? Pe ce loc este Hristos în viața noastră? Așadar, un lucru care trebuie să existe în echipamentul creștinului este punerea lui Hristos pe primul loc în viața lui. Da? Hristos să aibă primul loc în viața noastră. Da? El are întâietate în acest univers, lucrul acesta este clar, fie că vrem noi, fie că nu vrem noi, dar ne lasă pe noi să decidem dacă îi dăm lui întâietate în viețile noastre. Da? Dacă ne închinăm lui acum, de bună voie, sau ne vom închina la scaunul de judecată. Bun. Haideți să-i mulțumim Domnului pentru cuvântul său. Rog pe fratele Goina să ne conducă.